Ali zala e sedoshe, ali pete të spushtet, ali as pete në atë e sas të spac, këtë jabe e zrunat, për stama e zrunat, ja? Sa që marë kartë sedi, atë kartë sedi, e rvetë që altë emës, u vërbu të më një atë vajnë e së deputat jemë, kënë altë as 3 stundës për mësë duëmës, atë kartë sedi, cilë këtë galam me jautajmë, visë konkrete të vajtë, shkumë së esnë e cë divës preshkërkumës, ja? Vetës paska të shkëpec, të beskë shi vestu li sajstit të kanë e se musë novët, bet kopa sajstit të 4 vlele im novëdje, me Rezdekni, Daugavpili un Ventspili. Unë dhe shodin, beli 12 pukstens vaj pusvienim, saskënjojam šis vestulis tekstu, jo nedaudz izmaiņas gribēja Rezekne, Daugavpils, Ventspils it kā piekrita, ja, jo viņiem rītā visiem arī domas sēdes, kurā viņi šo vestuli, viņi konceptuāli atbalsta šo vestuli, jo doma ir tāda, ka mums tomēr lieliem novadiem jāvēršās, kā jūs redzat vēstulē, gan pie prezidenta, gan pie premjera un visām ministrijām un saimes frakcijām, lai lielos novads tomēr atstāja vienus pašu bez pilsētām un neīsteno šo reformu. Kuluāros patreiz dzirdās, ka arī kabinetā nav viennozīmīgas nostājas. Ministri vairāk ir par to, ka tomēr atstāt mūs šos četrus un klāt pielikt piekto Liepāju, jo Liepājas 8 pašvaldības arī vēlās palikt bez Liepājas pilsētas, saka, vajag būt 5 lielai novadi, kur paliekās un atbalstīt arī ministru, arī saimā liela daļa frakcijas ir par to, kad atbalstīt pašvaldības savienības izstrādāto modeli kopā ar zinātniekiem, ka izveido priekšu reģionus un pēc tam tālāk jau apvienoja, nu, lielos pilsētas, lielos novadi atstāt viens pašus, bet mazie pēc tam ir gribi tur iekšēniem vienojas, nevienojas, sadarbojas, nu tas cits jautājums pilnīgi, jā. Bet tāpēc viņi lūdz, lai mēs tomēr kādu izsakam savu domu, jo, ja jūs lasījāt tajā ministra izklāstījumā, te viņš tagad vēl uzklausīs mūs, un arī iedzīvotājs, kā viņš saka, vēl augustu un septembri, septembri beigās viņš iesniedz valdībā šo savu ziņojumu, jā, un ja valdība apstarina, tālāk viņi to ziņojumu sūta uz saimu. Un saima pieņems kaut kādā, laikam, oktobra beigas, novembra sākumā, pieņems galīgo lēmumu par šo reformas īstenošanu. Tāpēc man būtu lūgums tomēr šodien izteikties par mūsu šo sagatavoto lēmumu un varētu mēs beigās tomēr ar domas lēmumu apstiprināt un arī izteikt savu domu kopā ar šiem četriem lielajiem novadiem. Tas sākumā. Lūdzu, Līga ziņo par šo lēmumu projektu.
Labdien, cienījumie deputāti, kolēģi klātesošiem. Ir sagatavots lēmuma projekts par attieksmes izteikšanu administratīvu teritoriālās reformas jautājumā un publiskas vēstules nosūtīšanu. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes principu pašvaldības tiesību ievērošanu īstenojot valstī nozīmīgas reformas un ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokli un rīcību, īstenojot administratīvu teritoriālo reformu un saimes 2019. Gada 21. Marta lēmumu par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu, kā arī pamatojoties uz Eiropas vietējo pašvaldību hartu 4.5. pantu, 6. pantu 1. daļu un 11. pantu Eiropas padomes ministru un komitejas ieteikumiem 2004. 2012. Gadam dalību valstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu struktūras reformu procesiem. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, likuma par pašvaldībām 12. pantu, 14. pantu, 2. daļas 1. 7. punktu, 21. pantu, Jelgavas novada doma nolēmi. Apstiprināt publiskās vēstules par administratīvu teritoriālo reformu tekstu, kas atrodas pielikumā, uzdod pašvaldības administratīvajam departamentam līdz 2019. Gada 23. Augustam nosūtīt vēstuli Latvijas Republikas Saimai, Latvijas valsts prezidentam, Latvijas Republikas ministru kabinetam, Latvijas Zinātņu akadēmijai, pašvaldības savienībai, kā arī mēdījiem. Un atbildīgā par lēmumu izpildi esmu es izpilddirektore Līga Lonerte. Akcentējot vēstulē sagatavoto, tad gribu minēt to, ka visu pirms tātad, mēs inicējām sarunas vai pārunas ar mums līdzīgām pašvaldībām, tātad mēs esam četri šāda līmeņa pašvaldības un attiecīgi šajās sarunās izkristalizējās tie jautājumi, ko mēs vēlētos paust vienuprāt Un tātad pirmām kārtām mēs vēlētos detalizētu analīzi, jeb novērtējumu līdzinājās reformas, teritoriālās reformas iegūmiem un trūkumiem. Attiecīgi vēlētos lielo, šādu analīzi lielo pilsētu grupā, lielo novadu grupā, kā arī mazo pašvaldību grupā. Otrakārt, mēs tomēr uzskatām, ka Eiropas padomes ministru komitejas rekomendācijas, kas konkrēti nosaka, ka priekšroka ir jādod reformai, kas pamatojas uz to, ka vietējās un reģionālās pašvaldības to vēlas pašas, nevis kā augstāk stāvoši iestādi izmantosos pilnvaras pret attiecīgo pašvaldību gribu, un līdz ar to arī lūdzam atbalstīt brīvprātības principu ievērošanu teritorijas reformas konceptu īstenošanā, kā arī treškārt reformas mērķiem ļoti būtiska, tieksim, administratīvās teritorijas izaugsme ir atkarīga tieši no pieejamiem finanšu resursiem. Un šobrīd mēs uzskatām, ka reformas mērķiem attiecībā pret Eiropas Savienības finansēm pārdali nākošajā plānošanas periodā vai arī pretendēšanas tom ir jābūt skaidri definētīm, jo šobrīd pirms reģionālās reformas īstenošanas. Un tāpēc arī ir tapus šā vēstule, ko jau arī priekšsēdētājs komentēja.
Pagājušā trešdienā mēs bijām rīkojuši šeit mūsu šī zālē, bija klāt Daugavpils, Rēzeknes un Ventspils novada mēri. Mēs visi četri vairāk kā divas stundas kopā diskutējām ar speciālistiem par šīs vēstules nepieciešamību un par šī vispār šīs procedūru. Tā kā viņi atbrauku šeit, mēs kopīgi vienojamies par šādu procedūru. Tā, paldies ziņotājiem vai jautājumu ziņotājiem kādi? Lūdzu, Rimškums.
Man ir jautājums, es nesaprotu, kāds sakars, bet... Nu, to vēstules ieraudzi jāpirms, vairāk, ne, pusotras stundām. Bet kāds saka, šeit tajā pamatojumā ir ar pašvaldību likumu. Tajā vēstulē, kur, manuprāt, nav nekāda vajadzība, šī lēmuma pamatojumā nav nekāda vajadzība atsaukties uz likumu par pašvaldībām. Ja nu te varētu piemērot, tad tas ir pašvaldību karta Eiropas un tie... Eiropas padomes ministru kabineti noteikti, bet atsaukties uz likumu par pašvaldībām galīgi nevieta. Un arī tas hartas 11. Pants, tas attiecas par tiesāšanos. Mēs jau šo vēstuli neiem uz tiesām, ne? Tāpēc atsaucamies uz tiesībām tiesā.
Nu, Zaldi, Valīti, paskatām.
Ja tad no galvas nevar visu šo likumu pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār ir tiesīgi divpatīgi ir liela, bet jebkuri institīvi. Iedzīvotie interesēs, nemaldos, viens no pantiem, konkrēti kurš bija, to, ka pašvaldībai ir tiesības iesniegt priekšlikumus uz ministru kabinetam un ministrijām par rīcību pašvaldības jautājumos. Nu, līdzīgi šie tā vispārējie panti, kas attiecās tieši uz pašvaldību.
Paldies. Vēl jautājums ziņotājiem, Kozrinču?
Jā, jau par pantiem, tur kāpēc ierakstam pamatojumā 21. pants, viņš sastāv no cik punktiem tur? Pār 20,
jā, redziet, 21.
Uz kuru man jāskatās 27 punkti.
Jā, 21. pants ir rekomendēt tās jomas, kurās ir tiesīgi tikai vien domi. Viens no šiem ir, šie reformas aiziet ar visu ar budžetu, ar robežām, ar visu, un šajā pantā ir arī domas šīs ekskluzīvās tiesības, lai par šiem visiem jautājumiem. Viens no punktiem bija, protams, arī par šīm administratīvajām robežām. Ja nemaldos, pirmā panta, pirmā daļa 7. punkts.
Paldies. Vēl jautājumi ziņotājiem? Nav. Lūdzu, modri.
Un tekstu, kas ir citēts no hartas, tur ir tāda pārse, un zinot to, kā mums mēs paslīdēt šajās juridiskajos terminos kāja, ir tāda atsauce, es tur citēju 15. pamata 13. punkts, un tur rakstīts noslēgumā var attiekties arī uz reģionālajām pašvaldībām. Ko nozīmē šis vārdiņš var?
Nu, zaldojot intā, kurš?
Viņš varbūt arī nevar attiekties. Tas viss šī garā pentera varbūt var attiekties, var arī ne.
Šo vārdu var lieto dažādi kā kurš likumdevējs. Tas ir tiesības, vai drīkst, vai noteikti jādā dažādi tiek lietotas. Un šajā šis pieļāvums jau ir attiekties, tad arī, protams, jau pašvaldību piemērojums, tad viņš ir attiecināts pašvaldību. Jā, bet nu, šis tas gadījums droši vien arī arī attiecās, tāpēc arī šis ir piemērojums.
Vēl jautājumu ziņotājumu? Lūdzu, Rīvs kungs.
Mēs savā lēmumā rakstām, ka apstiprināt publiska vēstule. Ja? Šeit tā ir sagatavotas tā vēstule. Es nesaprotu, ka tā ir publiski domāta, vai te mēs savus kolēģus tādā gadījumā
Nē, mēs, es varu atbildēt šo jautājumu. Tātad otrajā punktā mēs konkrēti norādām, ka vēstule tiks izsūtīta arī medijiem.
Nu, to es zinu, bet tie kolēģi Daugavpils, Rēzek, Ventspils, ko viņi teiks par to?
Tieši šeit tāpēc mums šis saskaņošanas process notika, jo priekšsēdētājs arī minēja. Principā pusotru stundu pirms šīs sēdes mēs vienojamies par šīs vēstules saturu un arī pašvaldības Ventspils un Es atvienos Daugavpils un Rēzekni rītā ir
sēdes.
Sēdes, jā, un tieši šādās redakcijas satura pieņems arī pārējās pašvaldības, lai mēs vienotas formas vēstuli varētu sūtīt ministrijām, nu, visiem norādītiem adresātiem.
Piekdienas rītu elektroniski mēs novienojamies, kad mēs nebrauksim kopā visi, bet elektroniski parakstīs katrs savā pašvaldībā šo vēstuli un kopīgi nosodīsim, kā tur minēts visām tām institūcijām un arī laidīsim presē un visiem pāriem interesentiem. Elektroniski parakstīt. Vēl jautājumu ziņotājumu? Nav, paldies. Tad atklājam debatas, kurš vēlās izteikties. Lūdzu, deputāti. Nu, izskatīju savas domas, vai mēs atbalstam arī pārējo kolēģu šo iniciatīvu, arī mūsu iniciatīvu, jo kaut kas ir jādara, jo savādāk, es saku, jo praktiski lēnām pūciet uz priekšu savām idejām, ja, un arī ministrs es tikos ar Es zinu, ko visu ministru sestdien pie modra, jā, viņš saka, rakstiet, jo vairāk būs šādu iniciatīvu no pašvaldībām, no iedzīvotājiem, jo Pūcis kungs būs spiest vairāk domāt, ja viņš saka, ka viņš uzklausīs visus. Jā, nu, tad mēs gribam redzēt, kā viņš to uzklausīs. Jā, ja mēs sēžam un klusējam un gaidām, ka pienāks pastardiena, nu, tad ir pienāks. Tāpēc vienkārši mums ir kaut kā jārīga, un es domāju, ka šī momentā, ka ļoti normāli, ka mēs četras lielās pašvaldības, kuras ir izņēmumu kārtā pret pārējām pašvaldībām salīdzinoši, ko liek lielās pilsētas, ja, un es tik daudz, ja visu laiku Daugavpils bija pret to, ka nepievieno novadu, ja, tad viņi arī Ilksniņš ir piekritis uz šo brīdi, kad arī paliekās viens pats, Lielo pilsētu asociācija ir viena problēma, ka viņi nevar visi septiņas būtu mieru uzrakstīt arī vēstuli prezidentam, tāpēc kā mēs visiem nepievieno novadus klāt, bet viņiem ir klāt pielikt divas pilsētas, ziniet, deviņi šobrīd, ja, ir Valmiera un Jēkabpils. Tie ir pretīm, tie grib pievienoties, jo Valmierā vai teritorija viņi grib blakus pagašas gan Kocēnus, gan Beverīnu. Un līdz ar to viņiem ir pieņemts nolikumā koncesus princips, ja viena pašvaldība kaut kam nepiekrita visiem pāriem, nav tiesības nu, nekādu lēmumu pieņemt. Tāpēc viņi patreiz, es runāju vakar ar Raviņu vēl, ka viņi mēģinās tomēr rakstīt vēstules arī valdībai un ministriem, jā, bez šīm divām, bez Valmieras un bez Jēkabpils. Bet nu nevis tādu kopīgu lēmumu, bet no šīm septiņām pilsētām lielajām bijušajām rakstīs kopīgu vēstuli, ka lai atstāja šis pilsētas, kā jau ir ieteikts, atstāja ārpus, lai dzīvotu pilsētas viens pašas. Tāda ir tā doma, jā. Lūdzu, Rīvs kungs.
Man jau priecē vispār par skosums, kādā mēs to visu darām. Tā mēs sēdējām jūnija sēdē, varētu kolēģi paklausīties audio ierakstā. Kā mēs par šo tematu runājam. Tādi mēs bijām, tad, ka ministrs šeit atbrauc, un es pat nezinu, man tādas morālas paģiras kaut ko šādam piekrist, kāpēc mēs līdz šim esam klusējuši, un tad mēs pēkšņi metamies atkal tik aktīvi, es ministru vietā jau par to visu ķiķinātu, bet nu labi, tā ir tad viņa darīšana. Jo mēs vienkārši neesam pietiekami stabili šajā jautājumā. Šeit bija atbraucis ministrs, un kādu mēs izskatījāmies, kādiem argumentiem mēs stāvējam pretī. Un vai tā bija apspriešana, vai nebija? Nu, labi. Es arī biju.
Pa vienam, katram mums iespēja izteikties.
Un līdz ar to tas tā ir vairāk kā dīvaini. Jūnijā mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs it kā tiesāsimies. Te domas sēdē varat paklausīties paši. Audio ieraksti 20. Minūtes 50. Sekundi, kur deputāts Rimš aicina to dokumentu, kurš tiks iesniegts tiesā, izsūtīt arī tādam deputātam Rimšam. Tad es lasu publiskā telpā, ka it kā tiesa neesot pieņēmusi. Tātad redzēt, cik mēs cītīgi rēķinamies ar deputātu viedokli, kur nu vēl par sabiedrības viedokli domājot. Ja? Sakā, tā ir tāda mūsu attieksme. Runājot arī par šo pašu lēmumu projektu, es jau vairākas reizes esmu aicinājis, ja mēs atsaucamies pamatojumā uz likuma pantiem, mums nav jāgāž neviens koks, neviens mešs, neviena papīra lapa nav jāražo, lai tos pantus pilnā tekstā pievienotu deputātiem zināšanai. Tad nu, nebūtu jādomā, kas tas par pantu ir katram jāmeklē un nebūtu jābrīnās, ja, ka tur ir pants, kurš atsaucas par tiesām. Tāpat šeit tikko tika skaidrots, ka 21. pants, tas paredzot visu ko, jā, tur ir 27 apakšpunkti. Ja mēs esam tik konsekventi, tad kāpēc mēs 14. pantam varam pierakstīt otrās daļas, 1. un 7. punkts, bet 21. pants ar 28. vai 7. apakšpunktiem, viss ir optom, ja? Nu, tā mēs strādājam, un tur tie Eiropas padomas ministru kabineta komitejas tie ieteikumi, un tos ar tikai pēc lūguma es varēju dabūt. Es saprotu, ka to vēstuli saskaņot, bet tie Eiropas padomas tie ieteikumi, viņi atcīmredzot jau bija kaut kur, un kāpēc man jālūdzās, lai es viņus varētu saņemt. Ja? Bet, nu, paldies, ka es viņu saņēmu, un viņu klasu man ir prieks viņus lasīt, un es nesaprotu, kā ministrs izlasot šādas ieteikumus vispār uzrīkstējies ir tādas reformas veidot šādā formā, kā tas tagad notiek. Un, ko es par to ministru domāju, to viņš pats dzirdēju. Tā 12. jūnijā lejā zālē, klātesošie tie, kas bija tie arī dzirdēju. Tā kā to es neatkārtošu. Bet, manuprāt, ir vērts priekšlikums padomāt visām šīm pašvaldībām un arī citām. Ja publiskā telpā ministrijas darbinieki atsaucas uz to, ka partijas ejot uz vēlēšanām, esot gājuši ar programmu, ka reforma ir paredzēta, un tātad vēlēšanas, ko es zināju, tie ir klaji meli, bet man ir priekšlikums griezties ar piedāvājumu, ejot uz nākošām vēlēšanām, lai nāk attiecīgās partijas ar šādām programmām. Un tad nu, būs sava veida referendumus valsts mērogā, un šo jautājumu varēs atrisināt ļoti vienkārši, jo sabiedrība būs izteikusies. Pagaidām sabiedrībai neviens neko nav jautājis, tai skaitā arī mēs nejautājam. Mēs pat neizmantojam tādas iespējas, kā rīkot iedzīvotāju sapulces pagastā, kur vismaz tiem dažiem atnākušiem pajautā. Mēs piesadzāmies to, ka ministrs it kā neļāva, tad nu nedarā. Mēs varējām darīt, bet negribējām. Viss.
Paldies. Tā, kurš vēlējās modus lūdzu? Izskatās.
Nu jā, es tomēr atrodos.
Krista Blūdzu pierīstrējā.
Plāt arī šajā sanāksmē, kur bija tikšanās ar ministru un uzskata, ka no mūsu novada cilvēku puses bija ļoti labi sagatavot un ļoti argumentēt uzstāšanās un ne tikai argumentēt, bet arī ar visiem piemēriem no esošās prakses. Teikšu arī, ka ļoti labi beig galā izskaties ar Dainis Liepiņš, ar Ozolnieku argumentāciju, jo nu, tiešām varēja just, ka no sirds tiek domās un aizstāvēts un tāpat mūsu novads. Un tāpēc, ja to visu saliek kopā un padomā, kā tad izskatījās būtībā ministra atbild uz visu šo argumentāciju un emocijām, tad tā bija nulle. Un jāsaka tā, ka ministram būtas personai ļoti biezs vairogs. Un tāpēc man tāda vīrs neapietītiet arī Kārlim, kad šī mūsu vēstulīte tāda papīra lidmašīnīte vien ir pret tām bruņām, ko viņi ir uzlikuši. Un te ir ļoti, ļoti liels faktiski darba lauks no juridiskās puses. Ja mēs varam pārtrumpot ar savu vēlēšanos palikt tādu, kā esam, tad te derēs tikai spēcīgi juridiski argumenti.
Paldies. Vēl kurš vēlas izteikties? Lūdzu, Zermiņu.
kas attiecās uz to sanāksmi, kas bija jūnijā. Es domāju, ka mums daudziem bija skaidrs, ka tās sanāksmes formāts nebija paredzēts, lai mēs katrs kā deputāti izteiktu savu viedokli. Ministram bija uzdevums noprezentēt, to viņš izdarīja tā, kā viņam bija un kā viņš to turpina darīt citās pašvaldībās. Un es pilnīgi piekrītu deputātam Jansonam par to, kā mūsu pašvaldības viedokli labi pārstāvēja Ilze Vītola un ka tas bija konstruktīvi. Bet kas attiecās uz reģionālo reformu, es savu darba ietvaros kā skolas direktore, esmu bijusi diezgan daudzās pašvaldībās, gan Rīgā, gan arī mazajās pašvaldībās Latvijā. Un no šī viedokļa es reformu atbalstu, jo ja 9. Gada reforma nav pabeigta un Latvijā joprojām ir novadi, kur ir mazāki par dažu labu mūsu pagastu Jelgavas novadā, nu tad tā nav normāla situācija. Un reforma kā tāda kopumā ir vajadzīga, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit neprotestējam pret reformu kā tādu. Mēs protestējam pret to, kā tas skar atsevišķus novadus vai pašvaldības, jo salīdzinot to tabulu, kurā bija norādīts, kādas pašvaldības izveidosies un cik tad tur būs iedzīvotāji, tad tur joprojām parādās diferences starp pašvaldību ar 20 tūkstošiem iedzīvotāju un pašvaldību ar 120 tūkstošiem iedzīvotāju. Un tas, tā ir runa par līdzsvarotu un sabalansētu attīstību. Nu, tā nav taisnība. Tas nozīmē, ka es pilnībā atbalstu šo te priekšlikumu, ka tām pašvaldībām, kuras nepiekrīt šim modelim, ir jāprotestē, bet tas, kas ir 9. Gadā iesākts, manuprāt, tomēr būtu jāpabeidz attiecībā uz mazajām pašvaldībām, kuras nespēja realizēt ļoti daudzas lietas, kuras savukārt Jelgavas novadā ir jau sen realizētas.
Sarmītē, piebilstot vienīgais, ja jūs lasījāt, tad no kurienes redzās 36. Pašvaldību Ulbraks, jā, no, ar absurdu, ar centru mazāk par 2000 Ulbrakā, jā, kurš neatbilst vienam likumam, jo ministrs pats definē, ka jābūt par 4000. Un ja vēl mazliet tālāk nav, mēs jautājam ministram, kāpēc paliek Līvāni ar 12 tūkstošiem vien, ko atkal neatbilst likumam, ja, bet viņi paliek vien paši, atbildes nav, nu tā sanāca, atbildi tā sanāca, jā. Nu. Un lielākā pašvaldības, ar mēs ļūdīs, būs virs 600 tūkstošiem Rīga, vienāda ar Līvāniem, kur 12 tūkstoši, jā, Rīgā būs 600 tūkstoši, nu. Šādi pagaidām reformu paredzēt, šādos mēros, tā kā neviens no ministrijas un klerkiem un ministrs pats nevar paskatot, kāpēc tā. Kāpēc tā tiek pieļauts, ja mēs ejam uz kaut kādu, un ja grib kaut kāds rāmis, un ministrs sarunā, viendienš runā pašvaldībā, ka jābūt 15 tūkstoši, otrdienš runā 20, bet nevienā likumā šobrīd nav rakstīts, vēl vecojos likumos ir pilnīgi citi cipari nosaukt, ja? Tas ir no gaisa izgrābstīts, šie cipari kaut kādi 15-20 tūkstoši, mums tā nosacīt. Tā labi, lūdzu, vēl kurš vēlās, lūdzu, Oskar.
Es viennozīmīgi pateiktu to, ka es reģionālo reformu atbalstu, jo, ja mēs salīdzinām tādā kontekstā, ja mēs skatāmies vietējā apkārtnē, jo ja es uzskatu, ka Ozolnieki un Jelgavas novads ir vajadzīgs apvienot, viņam nav jādzīvo atsevišķi, jo tā ir tāda, kā teica, 9. Gadā, ne, kurā tu gadā bija tā defekta. Jā, 9. Gadā vienkārši tas bija kaut kāds nesaprotams veidojums, ko valdība izveidoja, ļāvot brīvprātīgā kārtā veidot savas novads un tā tālāk. Taču, kas saistīts ar pilsētu, jā, es domāju, ka tur ir ļoti, ļoti slidenti tas visi, jo ir pilsēta specifika un ir lauka reģiona specifika. Un tas ir ļoti, ļoti, ja mūs apvienos, tad jautājums, kurš kur aizstāvēs tā vairāk. Bet es kopumā viņu atbalstu.
Paldies. Lūdzu vēl. Lūdzājiem.
Es arī gribu izteikt savu viedokli. Es pilnīgi piekrītu šai vēstulēm un mūsu sagatavotajam lēmumu projektam, jo būtībā tad, kad mums bija tikšanās ar ministru, tika noprezentēts tāds kopīgs modelis, kāds ir visā Latvijā, bet netika runāts par šīm grupām, kādas ir pilsētas, kādas ir mazie novadi un kādi ir lielie novadi. Un tādēļ es arī pilnīgi atbalstu to, ka nepieciešams ir nepieļaut sasteigt un nepamatoti teritoriālo reformas modeli virzīt apstiprināšanai Saimā. Un līdz ar to arī vairāk ir jāiesaistās šīs reformas izpētei un analīzei visām ministrijām, jo patiesībā tad, kad Ilze prezentēja tikšanās reizē, kad mums bija šī iespēja tikties ar mūsu pašvaldību ministru, mēs noteikti visi deputāti vairāk gaidījām tos argumentus un tos iemeslus, kāpēc Jelgavas novadam ir jāveic šī reforma, kādēļ ir jāapvienojas ar lielu lielo pilsētu, un visdrīzāk arī Makā novada iedzīvotājiem ļoti gribējās redzēt tos ieguvumus, kādi būs mūsu novada cilvēkiem, kas dzīvo varbūt tās netik tuvu pilsētā, kā ir Svēte, Aizupe, nu vēl citi pietuvinātie pagasti, bet tieši, kas ir Vilce, varbūt Kaunciems un Valgunde, jo mēs saskaramies ar ļoti tādām plašām robežām, Jūrmalu un Rīgu, un patiesībā šie argumenti netika tā kā izvērtēti. Un tad ministrs arī izteica, kad viņš tikai prezentē, bet mums pašiem ir jādomā par to, kā mēs tālāk dzīvosim. Ir, protams, nianses, kā arī teica Oskars, bet patiesībā neviens nav pierādījis, kad Jelgavas novads strādā slikti, nepilda kādu no tām trijām funkcijām, kuras ir nepieciešamas, kuras bija izvirzītas modelim, kad mēs izveidojām savu Jelgavas novadu, un tādēļ es uzskatu, ka ļoti labi, kad beidzot arī visas lielie novadi ir sanākuši kopā un top šī vēstule, jo ja ministrs mūs nevar sadzirdēt, tad valsts prezidents ir, kad viņu apstiprināja par prezidentu, viņš teica, ka viņš ir tautas prezidents. Un tādēļ es domāju, ka mūsu tautas prezidentam varbūt arī vajadzētu striktāk pieslēgties šim pasākumam, jo tad, kad kaut kas tiks izdarīts un varbūt netiks izdarīts tik veiksmīgi, un izskatās, ka tas tā arī varētu nebūt, jo nav neviena argumenta izņemot to, ka pašvaldībā varbūt varēs samazināt deputātus, varēs samazināt pakalpojuma, speciālistus, uz kā rēķina taisās iekonomēt, lai būtu budžets lielāks. Manuprāt, tas nav pietiekami spēcīgs arguments, jo kad 9. Gadā mēs pašvaldības nācām kopā, mēs 13 pašvaldības nācām kopā, tad jāsaka, tad arī bija tāda baža, kā tad mēs attīstīsimies, un tad, kad šo gadu griezumā, 10 gados, mēs sapratām, ka mums ir šī vienotā, līdzsvarotā attīstība visos pagastos, tad šī brīdī mēs tiešām saprotam, ka mēs strādājam savu iedzīvotāju labā un esam domājuši par visiem pagastiem un par visiem vienlīdz vienādi. Nu, un šī brīdī es domāju, ja tiek uzsvars likts uz to, ka ir nepieciešams šis attīstības centrs, nu šajā gadījumā izskatās, ka tā ir pilsēta, nu man droši nerodas tāda pārliecība, kad visa nauda un visa, teiksim, no attīstība nenotiks tieši šajā te, tā kā, no attīstības centrā un kas notiks ar perifērijām. Tā kā klausoties arī ministru, man likās skumji, ja darba vietas attīstīs tikai attīstības centrā un kas notiks. Un tad arī varbūt atgādināšu, kad sanāksmē bija arī no Maksimas pārstāvis, kad tika runāts par darba vietām, tad šajā brīdī varbūt visi jau ir aizmirsuši to, ka arī Zemgales ziņās tika publicēts raksts par novada iedzīvotājiem, kas brauc strādāt no perifērijas, ka Maksima sāk strādāt no 7:00 līdz 10:00, bet mazo algu dēļ neviens jau nevar aizbraukt atpakaļ uz savu dzīves vietu. Un tad, kad meitene palika nakšņot kāpņu telpā, tad tikai pateicu toties tam, ka pieslēdzās masu mēdīji, tad tika tās meitenes jautājums atrisināts dzīves vietas. Bet patiesībā, cik tādu gadījumu mums dzīvē nav? Un ja mēs tikai centrēsim visu šeit centrā un saglabāsim šīs minimālās algas, par kurām arī runā tā ļoti nosacīti, tad ir jāsaka, ko lauku iedzīvotājs darīs pilsētā par minimālo algu, ja viņam šeit ir jāizguļās, jāpēd un varbūt kaut kādā veidā jātiek atpakaļ pie savas ģimenes. Tādēļ es jebkurā gadījumā neredzu tādu motivētu argumentu, kāpēc mums šī reforma kā Jelgavas novadam ir vajadzīga, ja mēs palīdzam gan saviem mājsaimniekiem, gan saviem uzņēmējiem, kas var piesaistīt šos iedzīvotājus, kas varbūt tās ir potenciālie sociālā pabalsta saņēmēji un teiksim, tie uzņēmēji palīdz risināt šos jautājumus. Tā kā es ļoti atbalstu šo te vēstuli, un kamēr es neredzēšu pretī argumentus, varbūt tās, kā teikt, matemātiskā izteiksme, es noteikti būšu pret šo reģionālo reformu, kuru piedāvā ministrija. Tas ir mans personīgais viedoklis, izējot no savas pieredzes.
Paldies. Vēl kāds lūdzu vēlas izteikties? Man lūgums, kāds nav pieregistrējies no mums? Paskatējies lūdzu, kurš uz mēs esam 15, bet es, man rādās tikai 14 kompjūterā. Kāds no jums nav pieregistrējies? Tagad ir 15. Tikko kāds uzdod. Viss kārtībā. Tā, nu, ja vairāk jautājumu nav, tad negrib izteikties neviens, tad Rimšs kungs ir iesniedzis divus priekšlikumus, ko viņš jau tikko minēja, bet mēs viņus esam daļēji ar nokavēšanos, man jāatvainojas, vēlreiz Rimšs kungam esam izpildījuši, gan Rimšs kungs lūdzu pievienot vēstules tekstu un arī šos Eiropas ministru kabineta noteikumus. Viņi ir pievienoti, jā, Rimšs kungs pastāv vēl uz šo priekšlikumiem, ar viņiem jābalso, vai viņš ir gatavs atsaukt, un mēs...
Nav jābalso, bet man nav cits formāts, kā...
Nē, es jums jautāju, ja jūs sakiet, ka jūs atsauciet, tad es nelikšu viņus balsošanu, nelikšu. Ja jūs, jo viņi ir izpildīti, saka, bet jāatvainojās ar 15 minūšu vai 20 nokavēšanos. Jā, bet saka, tas bija tehniski iemesli dēļ, kamēr mēs tikām galā ar Daugavpili un Rēzekni. Tikai tāpēc. Jo viņiem arī diezgan grūti, viņiem tur bija tikšanās citas un domas sēdi viņiem ir rītā, un tāpēc saka, mēs sazvanījāmies ar visiem trijiem pāriem kolēģiem. Atsauciet jums, kungs, nav jālikšu balsošanu, jā? Jā, paldies. Nu, ja vairāk mēs nevēlas izteikties, tad lūdzu, es lieku uz balsošanu sagatavoto lēmumu projektu, un te varbūt tās lēmumu projektā manis izmainīja, ja, kā teica, ar 23. Jo mēs gribējām domājam, ka rītā, jo kolēģi solīja, ka šodien būs sēdes, bet šodien viņi atzvanīja, ka viņiem ir rītā sēdes visos trijos, jā, un tā kā mēs varēsim publicēt, iet ārā, kā saka, tautās ar 23. Datumu. Rītā mēs noformējam, un piekdienas rīta vai rīta vakarā parakstam visi trīs, četri mēri, un tad dodam jau tālāk pēc adresātiem un arī presē visiem pārējiem. Lūdzu, balsojam. Nav par 23. Mēs. Ja datumu mazliet mānies, jo tie kolēģi negribēja kā daži, bet tā bija miera piekļas rītā visi sēdes sasaukt. Viņam Daugavpilī parastā sēde, bet tiem jāsasauc ārkārtas sēdes. Pār 14, pret nav atturās viens. Paldies. Un līdz ar to ārkārtas sēdes jautājumi visi ir izskatīti. Ārkārtas sēde tiek slēgta. Un būtiski pēc minūtes pārējām pie apvienotām komitejām. Tūlīt pārģistrēsimies.